With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag så sitter jeg I staselige omgivelser I Slottsparken. Og sammen med meg så står en ganske creepy dame, og så sitter en veldig mye mindre creepy dame. Sigrid Sandberg, velkommen.
Tusen takk.
Hvem den creepy dama som holder øye med oss?
Nei, altså det fant vi ut at det Camilla Collett. Hun har jo veldig sansen for, men det står altså en statue av hun like ved slottet her, som reist av Gustav Vigeland, hvor hun rett og slett ser litt skummel ut.
Hvordan hadde du likt å gå forbi den statuen her en mørk høstkveld?
Nei, nå når jeg vet at den så skummel, så tror jeg det har holdt meg litt unna faktisk.
Ja. Ja, for vi skal jo snakke om mørke I dag, selv om det akkurat nå lyst og fint. For du har jo gitt ut en bok som heter Mørke, stjerner, redsel og fem netter på Finse. Og den har jo gått veldig bra, fått sekser på terningen og solgt til 8 land.
Juhu!
Har du tatovert sekseren noen sted?
Jeg har fått stadig oppfordringer om det, så jeg tenker fortsatt på det da, hvor den eventuelt skulle vært. Så det får vi komme tilbake til.
Men det jo morsomt å få god respons da, når man har jobbet med en bok.
Ja, kjempeartig, selvfølgelig. Og så må man bare ikke la det gå til hodet på en og bare... Men det veldig gøy. Og første gang at en bok som jeg har skrevet har blitt solgt til så mange land da, så det veldig gøy.
Men altså, den bærende historien I den boka her, den jo at du drar til familiehytta på Finse, alene for å være der I 5 netter, og litt konfrontere din egen frykt for mørket. Ikke det rett observert?
Ja, det en slags rammefortelling, og ofte trenger man jo en rammefortelling for å fortelle andre ting som mye viktigere enn en selv. Så det ikke en sånn veldig sånn skummel rammefortelling egentlig, men det et forsøk på å på en måte få binde sammen denne historien som handler da om naturlig mørke, og både frykten for det, fascinasjonen for det, og finne ut om kan det være noe viktig med mørke også.
Ja, men la oss begynne med det med mørkeredsel. For når jeg leser boka, så virker det jo ikke som du egentlig hadde det så fryktelig koselig på Finse de 5-6 dagene her.
Nei, og det jo sånn at jeg har vært redd for mørket, og at bittelitt fascinert, men aller mest redd for mørket helt siden jeg var bitteliten. Og alltid bar mamma og pappa om å huske å låse døra etter jeg lagt meg, og og har unngått mørket på en måte da, sant? Og reist på tur og ligget ut og sånn, så alltid sammen med massa, eller ikke masse, men I hvert fall en annen person da. Og rett og slett unngått mørket. Så når jeg ble bedt om jeg hadde lyst til å skrive en bok om mørket, så måtte jeg gå I meg selv og bare tenke, dette noe jeg vil? Dette noe jeg virkelig vil finne ut av? Eller vil jeg fortsette å unngå det? Så tenkte jeg at nå jeg blitt så voksen at kanskje jeg bør ta tak I det, og kanskje jeg bør finne ut hva dette egentlig da. Både redselen min for det, og hva det hva naturlig mørke. Mm.
Men det der med mørkeredsel, tror du det noe som måtte medfødt, eller tror du det påvirkes, altså det arv eller miljø, jo liksom det banale stilt på spissen spørsmålet?
Jeg tror det begge deler, både at det en sånn urfrykt som vi har hatt I oss fra opprinnelsen, fordi det ganske rasjonelt og ganske lurt å være redd for mørket, fordi den aller viktigste sansen vår svekket. Mens så kan det også være ting som påvirker at du blir mer og mindre mørkeredd, altså traumatiske ting I barndommen eller ja, forskjellige ting som skjer da.
Ja, for at jeg har en kompis som eller sånn, en jeg jobbet sammen med som sa at da han var liten så tok faras han med seg inn I skogen på hytta når det var mørkt. Han fikk sitte på skuldrene til faren og så gikk de tur I skogen mens det var mørkt og faren liksom snakket med rolig stemme og forklare at det jo ingenting å være redd for her.
Kjempelurt, veldig lurt, og det jo en sånn eksponeringsterapi på en måte da, som jeg tror som jeg også prøvde å gjøre på meg selv da, sant? At jeg drar dit alene og fordi at jeg hadde vært der så mye med andre altså jeg må jo, nå tenkte jeg, nå jeg blitt voksen, jeg må kunne klare å være I mørket på Finse alene nå jeg journalist og skriver bøker, jeg må kunne klare å være her noen dager alene uten at noen skal være med og holde rundt meg hver gang det blir skumringen kommer liksom.
Men hadde du gjort det om du ikke skulle skrive bok, tror du?
Ja, jeg tror nok det, fordi at vi har bygd en ny hytte der oppe, og som enda mer som behov for å være alene der oppe, og ikke trenger å med seg alltid noen. Kunne sitte der I dagevis og skrive og gå på tur og sånn, det viktig for meg. Mm. som voksen, selvstendig individ, du ikke enig?
jo, absolutt.
Ja. Så jeg tror nok det. Men kanskje det også ble litt fremprovosert av at jeg da sa ja til å gå I gang med dette bokprosjektet da.
Ja, for jeg har jo også vært mørkeredd, egentlig litt sånn spesielt I barndommen, brukte lang tid på å sove natta gjennom egen seng og sånne ting. Og har jo, jeg tror noe av de turene jeg har gjort har bevisst eller ubevisst vært litt det samme å konfrontere meg selv med det her. Jeg dro litt lengre enn til Finse. Jeg tok en sånn 2-3 ukers tur I Kanada, øst for Store Slavesjø, alene I september. Og jeg husker at spesielt sånn første kvelden når mørket kom da, så ja, du føler deg jo mer sårbar. Da.
Men hva var det du var redd for da?
Nei, det Jeg tror de fleste som mørkeredde, så det ganske abstrakt. Og jeg har jo tenkt litt sånn I evolusjonære baner at det jo en veldig rasjonell frykt, for at vår sterkeste sans synet, mens de dyrene som tradisjonelt har jakta på oss, har mye bedre hørsel og luktesans enn oss, sånn at oddsene endrer seg drastisk I vår disfavør om natta. Og det kanskje den mest creepy opplevelsen på den turen var, altså det jo I bjørneområdet, og da, I hvert fall jeg spiser ikke mat I telt og fyrer bål et stykke unna teltet, så jeg hadde sittet da inne I skogen der og spist rype og kost meg og fyret bål og drikket te og skulle gå og legge meg I teltet, og da hadde noe rivet inn I teltet mens jeg var borte.
Å, fy flate! Fant du ut av hva det var da?
Det var rivende barduner rundt hele teltet. Som var, altså det ikke en elg som tilfeldigvis har springet forbi. Jeg ganske sikker på at det var en svartbjørn som hadde vært der. Og, det som jo liksom sånn en trøst I det her jo at den hadde jo ikke rivet sund teltet. Nei. Den hadde, for det ikke en sånn naturlig skepsis til et element som ikke ligner på noen har treffet før. Men jeg brukte litt tid på å sovne den kvelden, og jeg husker faktisk at jeg drømte at jeg ble dratt ut av teltet den natta.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men du ble kvitt mørkeredselen på den turen, eller?
Ja, det ble mye. Altså, jeg har jo aldri vært sånn at det hindret meg å dra på tur alene, men absolutt. Det også en episode til hvor jeg satt ved bålet og skulle gå tilbake til teltet og ikke fant teltet. Det var da jeg fant ut at det var veldig lurt med refleks på telt. Og liksom, nei, jeg har vært mye, mye mer komfortabel I mørket etterpå.
Mm, så bra, så bra.
Men mørkeredsel, altså hva det noen definisjon på en måte, hva som mørkeredsel?
Ja, altså denne boka jo tjåka full av fakta og informasjon, og jeg har også I forbindelse med å finne ut av denne her redselen, så har jeg også snakket med en professor I psykologi, som fortalte meg om mørkeredsel, da, som heter da oklofobi på fagspråket. Og en fobi jo definert som noe som hindrer deg I dagliglivet og som et problem. Og det sammenlignes jo med å bli redd, og det går jo signaler til hjernen, sant? Og amygdala kobles inn, og du begynner å, og når du blir ordentlig redd da, og får litt sånn panikk, og du kan få på grensen til angst, så går jo pusten fortere, du begynner å svette, kroppen gjør seg klar til kamp på en måte. Og hvis du da I tillegg liksom kobler fantasien på, og du begynner å fantasere om alt som egentlig kan skje, som totalt usannsynlig, men selvfølgelig det kan jo skje, altså, så du ute å kjøre da. Så han kommer med veldig gode råd til hvordan man kan håndtere dette her. Først kanskje prøve på egen hånd, og litt eksponere seg for dette mørket, da, som sannsynligvis ikke farlig. Men igjen, sånn som vi snakket om, det en urfrykt, og det var lurt å være redd for mørket, og det jo fortsatt lurt å være litt redd, tenker jeg, sånn at man ikke, man trenger jo ikke å løpe rundt I skogen midt på natta, og altså det jo, og vi trenger å hvile, og det en grunn til at det mørkt, da. Altså kroppen vi et subtropisk dagdyr som trenger natt, og vi trenger hvile. Så jeg tror at en mening med at det ble laget natt og dag, da.
Så det jo på en måte greit å føle seg liksom begrenset av mørket, men altså når frykten blir irrasjonell, da, at den hindrer deg å leve et bra liv, ja. da det på tide å gjøre noe med det.
Ja, absolutt, absolutt. Og det finnes jo forskjellige sånne frykter, sant? Noen redd for edderkopper, noen redd for høyder, noen redd for... Og det jo ofte den liksom sakte eksponering som skal til, da. Så det var jo det jeg prøvde å sitte der oppe på Finse, og satt der og på en måte bare lot mørket senke seg, og satt og heklet, og bare prøvde å liksom la det komme sånn sakte og forsiktig, da. Og se om det kunne gjøre hele tilværelsen litt mjukere, da.
Men jeg tenker det at du... Altså, med den Kanada-turen min, så merket jeg jo at altså, det å bare sitte uvirksom og se på at ting skjer, jo, det synes jeg det verste. Altså, hvis du bare begynner å gjøre, altså, sette opp leir, hogge ved, altså, gjøre sånne trygge ting som du kjenner at... Men du valgte altså liksom virkelig å ta innover deg det som skjedde, da?
Ja, jeg prøvde det, at ikke det plutselig skulle være sånn at oi, nå var det mørkt, nå... Og, altså, at jeg liksom lot det skje liksom gradvis. Da, men jeg satt og heklet da. så det var jo noe... Men nei, jeg vet ikke om det heklingen var liksom det var ikke, han kom ikke og anbefalte det han professoren altså, men jeg følte at det ble mykere og mykere for hver kveld, synes jeg da etter hvert så skjønte jeg, men så var det heller ikke, altså når du våken det var ikke det som var det verste for meg at det mørkt ute når du våken, men for meg det aller verste når jeg skal legge meg og lukke øynene og liksom bare da mister du jo fullstendig kontroll, sant? Når du våken så har du på en måte andre sanser så du kan ta I bruk og du kan bevege deg rundt og hvis du legger deg ned liksom I senga og liksom da blir du jo så sårbar, sant?
Ja, og så det jo når kroppen slår på det alarmsystemet og pøser på med adrenalin og sånne ting, så det jo ikke lettest I verden å sovne heller.
Nei, det ikke det. Så da skjønte jeg jo at dette handler så mye om liksom tankekontroll og at du faktisk liksom tenker over hva du tenker, da, at du bevisst på at dette bare tanker, dette fullstendig irrasjonelt, dette ikke sannsynlig det hele tatt. Og så hadde jeg fått noen gode råd fra andre kompiser som har bodd mye ute I skogen og vært mye ute på tur alene, da, som snakker om at mørket beskytter deg, sant? Og det ikke mange andre som... Altså, det jo en grunn til at det fredelig, og at det ikke mange andre som beveger seg rundt her nå. At mørket en venn du kan gjemme deg I, sant? Masse sånne fine setninger, da, som jeg prøvde å trøste meg litt med, da.
Jeg prøver heller å tenke liksom, øyeblikk for øyeblikk på en eller annen tur jeg har vært på, eller noe sånt. Altså sånn, siste turen sammen med eldstedatter, eller noe sånt. Bare prøve å, det noe jeg lærte av pappa da jeg var litt liten, altså prøve å huske alt vi gjorde I forrige sommerferie, og du sovner jo lenge før du har kommet gjennom ferien.
Ja, det høres veldig bra ut. Det mange gode sånne sovetriks. Jeg har jo også et sovetriks som jeg nevner I boka, som jeg også synes fungerer utrolig bra. Da. For meg så det jo sånn, ofte I hvert fall I hverdagen, og sånn, sant? At du tenker på alt du skulle ha gjort, og skal gjøre I morgen, og alt, og hvor du skal løse alle problemer da, med en gang du legger deg ned og skal prøve å få sove. Så da har jeg tre ord som jeg bruker da, bare drit I alt. Du får ikke gjort en shit nå, liksom. Og da det ofte at jeg sovner, altså, faktisk.
Jeg synes du skal skrive en sånn selvhjelpsbok som kan hete.
Ja, drit I alt. Et godt tips.
Og så kan det være egentlig bare blanke sider med at du åpner, så står det bare drit I alt på første sida, og så det hele boken.
Ja, du gir den ut på ditt forlag da, kanskje?
Nei, jeg tenker noen må plukke opp den ideen her. Selvhjelpsboken du har tid til å lese.
Ja, sant. Veldig bra. Veldig, veldig bra.
Men du snakker på at det jo ingen som ute I mørket, men det jo et par personer som har en litt sånn framtredende plass I boka di, og en av dem var jo vitterlig mye ute I mørket. Terje Larsen, som de fleste nok kjenner bedre som vandreren, det var jo noe som du sånn konkret bygde deg en fryktforestilling rundt.
Ja, han har vært redd for I mange år, og det var jo egentlig før jeg visste så veldig mye om han. Så visste jeg bare at det var en fyr som drev og gikk rundt og brøt seg inn I hytter, og han gikk jo om natten, sant? Fordi at da var det ingen andre som var ute og kunne ta han, I hvert fall ikke uten lys og lykta. Så han snek seg jo rundt, og han var jeg veldig redd for. Og sånn lignende typer på en måte, så det var på en måte det fantasien tok tak I, sant? Hva det egentlig redd for nå, satt jeg liksom og tenkte. Jeg jo ikke redd for ville dyr, jeg ikke redd for at det skal begynne å blåse, jeg ikke redd for... Edderkopper var det ingen av på Finse. Jeg redd for sånne uhøvlede menn som ikke har hatt det så bra I sitt liv og som fyker rundt med økser. Nei, så det var jeg redd for. Men så leste jeg mer og mer om han da I løpet av denne tiden jeg holdt på med boka. Så etter hvert så fikk jeg jo litt sånn sympati for han nå da. Tenkte at han har jo utviklet ufattelig mange bra egenskaper. Han jo sikkert bare litt ensom og ikke har hatt det så lett da. Og han beveger seg som et dyr, og denne friheten I å kunne bevege seg rundt, og han har jo ikke hatt det bra, men allikevel så har han jo beskrevet for journalister at det en enorm frihet, og han følte at han ikke var I naturen, men at han var selve naturen da. Og nå det jo kommet en podcast om han faktisk, med hans egen stemme da, hvor de fikk snakket med han før han døde, for han døde jo. Og den vil jeg virkelig anbefale til alle, den helt fantastisk.
Vi kan legge ut link til den I episodebeskrivelsen. Og jeg noterte jo at han da var dømt for 664 hytteinnbrudd. Jeg tenker jo at han burde jo ha klart å bli dømt til to til, da, bare for å la den mørke linken bli enda mer fremtrendende.
Ja, jeg hørte i de intervjuene jeg har lest og sett, og sånn, så også var han jo, når han først ble tatt, så var han jo superærlig, og ble jo kompis av masse av de der politifolka, og han fikk jo sånn kart hvor han skulle ramme, eller si fra hvor han hadde gått, og sånn, og så sa han, hvor den julehytten, så den brøt jeg meg også inn I, sant? Hvorfor ikke den med på kartet? Så han var utrolig ærlig da, så men jeg tror ikke han var ond altså, det tror jeg ikke.
Nei. Men det liksom det på en måte som det menneskelige nattdyret at han har blitt med I boka di?
Ja, og litt sånn fordi jeg måtte prøve å forklare hva jeg var redd for, så ble han litt sånn symbolet for det da. Altså det der litt uberegnelige, litt, kanskje litt sånn psykisk tilfeller, rus, ja, ukontrollerbare ting da.
Og så det en person til I boka som mer sånn hardcore-versjonen av ditt Finse-prosjekt, Christiane Ritter. Kan du fortelle litt om hun og hvorfor du... For hun følger jo I boka hele veien.
Ja, en fantastisk dame. Hun kom jo egentlig fra Bøhmen I sentraleuropa, og så hadde hun en mann som var fangstmann på Svalbard. Og så ble hun bedt om å bli med han på fangst et år, da, helt nord på Gråhuken. Og hun satt jo nede der I Europa og malt, og hadde det fint med vennene sine og datteren sin. Så han måtte skrive flere brev, han fangstmann, og kom til meg I nord, og da vil du skjønne dette eventyrlige land. Og hun var veldig skeptisk, men til slutt så pakket hun kamelhårs under tøyet sitt og malet penslene sine, og satte seg på en båt nordover. Og alle var jo helt forferdet, og nei, du må ikke gå I land der, og nei, det ikke for sånn små dukker som deg, sa de til hun da. Og hun var jo heller ikke forberedt, så når hun kom liksom opp der, det jo, Gråhuken ligger øverst på Spitsbergen, og det jo grått, sant? Det tåke, det regn, det sommer, det grått døgnet rundt, og så ser hun den der bitte lille hytta som hun skal bo I, som på under 10 kvadrat, der skal hun bo sammen med sin mann og en fangstmann til I et år I 1934, så de har ingen mulighet til å ta kontakt med folk, de har ingen mulighet til å bli reddet hvis det skulle skje noe, og hun kommer der med hatt og kåpe og så spør hun, ja men hvor mitt damekabinett som du har lovet meg I dine brev, sier hun til mann da Og dette må de da bygge til hun etter hvert da, og drivtømmer og sånn. Ovnen virker ikke, og hun innrømmer til og med første kvelden at hun ikke aner en gang hvordan hun skal komme seg inn I en sovepose. Så hun skriver at de tok kort og godt av meg hatt og kåpe, og løftet meg inn I soveposen og rullet meg inn til veggen som en rullade. Men etter hvert så blir det bedre da. Og tilbake til spørsmålet ditt, så det jo hun med, fordi at hun... har skrevet en helt fantastisk beretning fra det året I nord. Hun også en slags rød tråd I boken. Hvordan skal hun klare dette her? Hun som kommer fra en helt annen kultur, et helt annet måte å leve på, aldri vært I naturen, og så skal hun opp til det store, store mørket som polarnatten da. Og hvordan skal hun klare det? Og hennes møte med dette mørket, da, det liksom det essensielle I hvorfor jeg har hun med, og den måten hun klarer å beskrive, ikke bare mørket på, men også lyset I mørket, da, altså I mørketida, da, som jo fantastisk med stjerner og nordlys. Og, ja.
Ja, for, sånn, for oss som driver med friluftsliv, så jo mørke og natt, og spesielt overgangen mellom natt og dag, jo... Det gir jo fantastiske naturopplevelser, og du har jo bodd flere år på Svalbard selv, og det, der jo mørketida ganske, det jo noe annet enn I Nord-Norge, det kørsvart, ikke sant?
Ja, jeg hadde jo studert et år I Tromsø før jeg flyttet til Svalbard, og tenkte, ja, jeg vet hva mørketida liksom ikke noe problem. Men da måtte jeg jo bare lene komme på Svalbard, og mørketida I Tromsø jo bare tull og tøys, det jo ingenting, det jo bare litt grått. Mens på Svalbard det like mørkt midt på dagen som midt på natta I 8 uker, som liksom polar, defineres som polarnatta, da når sola mer enn 6 grader under horisonten til enhver tid. Og det var ufattelig fascinerende liksom første vinteren og andre vinteren kanskje. Det kom den sånn 7.-8. vinteren, så ble det så ok, greit, jeg vet det liksom, jeg vet at det mørkt. Da ble det litt mye, må jeg innrømme.
Jeg har jo bodd I Hammerfest, så det blir jo ikke det samme, men det blir jo påvirket av at du ikke ser sola, og der også, I hvert fall sånn par-tre uker akkurat rundt jul, så har du en sånn, litt sånn rosa-grålysning. Du har jo, du har jo en 4-5 timer hvor du kan være på tur, der I hvert fall uten hodelykt, men like fullt, altså, det veldig få som upåvirket av det.
Absolutt, absolutt. Og der jo... Og så jo de der skiftningene så veldig, altså når du, først det veldig mørkt, og så går det jo kjempefort når lyset kommer tilbake, sant? Så det jo bare et par måneder, så det midnattssol. Og jeg husker at jeg likte alltid de periodene best, når det var litt lys og litt mørke. Og så har jeg tenkt på, noen har holdt på med denne boka, det jo en grunn til det, som jeg sa, vi subtropiske dagdyr, vi liksom genetisk konstruert for både lys og mørke, at det skal bli mørkt, og at det skal bli lyst hver eneste dag. Og det også noe av det jeg har satt aller mest pris på når jeg har ikke flyttet ned igjen fra Svalbard, at det faktisk blir mørkt, og at det blir lyst hver eneste dag. Jeg synes det helt vidunderlig.
Det noe med å lære å sette pris på de små ting, da.
Ja, absolutt. Selv om, også som vi snakket om, altså, det jo masse lys I mørketida også. Og den der effekten som fullmånen har på et sånt landskap, hvor du plutselig igjen kan se fjellene som du ikke har sett på flere uker, liksom. Altså, det jo ufattelige opplevelser som er knyttet til det lyset, da. Og nordlyset, selvfølgelig, også, ja.
Og I dag med hodelykter på mange tusen lumen og sånn, så glemmer man jo veldig fort hvor, altså du trenger jo ikke det for å være på tur I fullmånenatt.
Absolutt ikke. Og det jo en av mine virkelig, så jeg håper at folk tenker, har mer bevisst forhold til det. Hvis man leser denne boka da, at trenger man egentlig lys? Og sånn i Longyearbyen nå, så det jo så mye sterke utelykter at vi trenger heller ikke hodelykt for å gå opp på de nærmeste toppene rundt Longyearbyen, fordi at byen lyser så kraftig i seg selv. Men også her selvfølgelig, når det fullmåne, og det faktisk også bare stjerneklart, så det så lyst at vanligvis, hvis det fint vær, så trenger man ikke lykt. Altså.
Jeg skal komme litt tilbake til det med at nattemørket begynner å bli vanskeligere å finne, men jeg tenker vi kan komme litt inn på det her med mørket i... Altså, den der kontrasten mellom lys og mørke jo noe som både i kultur og religion veldig sånn framtredende og vel sier mye om vårt sånn grunnleggende forhold til de to.
Absolutt, og det var jo også noe jeg liksom begynte, når jeg begynte å virkelig se på dette her, sant? Hvordan mørke liksom omtrent kun knyttet til noe, til negativ, til helvete, til altså dark side, mørke menn, mørk framtid, mørk fortid, mørk middelalder, altså det alltid noe negativt da. Ja, så det noen som dyrker det selvfølgelig da, men den todelingen da, av lys og mørke, tenker jeg, og lyset, sant, på den andre siden har alltid stått for sannheten og livet, og ja, både i religion, men også i liksom mainstream kultur og alt som da, og vitenskap og knyttet til lyset, og det å kunne se og alt dette her, så siden vi liksom begynte, og mørk og kulden har liksom vært fiender da, som vi har prøvd å bekjempe på alle mulige vis, og pøst på med lys, sant? Og det skriver vi også om, liksom den der, det der kunstige lyset sin historie, hvordan den vi bare pøser på med lys da, og nå når vi har kommet så langt i teknologien og utviklingen, hvordan det bare har gått over alle støvleskaft, og vi bare har opplyst verden så mye at det begynner å kanskje bli alt for lyst.
Mm-hmm. Men sånn kulturelt da, så tenker jeg at det jo noe veldig spennende og tiltrekkende med mørke. Og, altså, man sier jo at ingen film eller historie bedre enn skurken sin. Og hvis det bare sånn veldig enkelt som Star Wars, så altså, det jo ikke Luke Skywalker som den store karakteren, det jo Darth Vader.
Ja, det må du snakke om. Jeg ikke så inne i det universet. Men det jo selvfølgelig, det jo en sånn, det litt som man snakker om i forhold til den der, altså, begjæret som oppstår liksom i koblingen mellom det vakre og det skumle på en måte, sant? Og, den, og det jo, all historiefortelling må jo ha en, liksom, en mørk drivkraft og en god drivkraft, altså for at det skal bli en historie på en måte også da. Så jeg tenker at det handler om noe av det samme med det, at det noe tiltrekkende med det, og så, men jeg ser jo virkelig aldri, altså så skrekkfilmer og noe som i nærheten av noe thriller, altså jeg holder meg altså så langt unna, jeg synes det helt forferdelig, jeg har mer enn nok med min egen lille mørkredsel liksom. Men du liker det kanskje?
Jeg ikke så veldig glad i skrekkfilmer, men jeg jo, altså, spesielt når det gjelder musikk, så har jo jeg et nært forhold til sjangere som på en måte dyrker mørke. Og jeg begynte å tenke på liksom sånne her favorittplater og sånne ting, så er jo veldig mange av dem som faktisk har mørke i titlen. Jeg synes jo svensk black metal band som heter Vatain, som har en plate som heter Lawless Darkness. Ja. Det synes jeg veldig fin titel.
Ja, jeg skjønner.
Men du holder det langt unna. Altså, men jeg tenker også at det som kanskje fascinerende med de her sånn mørke karakterene, at de ofte mer mangefasetterte enn de gode. De gode blir ofte liksom forenklet.
Ja, kanskje, men, altså, men tror du ikke alle har noe sånn helt generelt, at alle har noe godt og noe vondt i seg, og så dyrker man det ene og det andre, og også historiefortelling og alt dette her?
Jo da, definitivt. Altså, mye av det der, altså, det jo, altså, kultur handler jo veldig ofte om sånn motreaksjoner, og det at når lyset alltid framstilles som det positive, så det jo helt naturlig at noen snur det her helt på hodet og dyrker motsatsen.
Mm, akkurat, ja, helt enig. Så eneste, eller jeg husker første gang jeg tenkte at lyset forferdelig. Det var noe, altså sånn på Svalbard igjen da, sant? Altså da det jo helt mørkt, men så det jo helt lyst om sommeren, sant? Og etter hvert når den der solen har sluttet å gå ned, når du kommer over midnattssola, så det fint i begynnelsen, blir litt farger og sånn, men etter hvert så blir jo bare solen en sånn hvit kule som snurrer opp på himmelen døgnet rundt. Och du kommer ut från detta var ju för ungar och allt möjligt då så var på nattklubb på huset och tralala kommer du ut där liksom sån lite lite ustödig och mitt på natten och där har du ju täcket till alla fönster så det är mörkt inne kommer du ut så får du den här solen mitt I fleisen där klockan 1-2 liksom helt förfärligt avslöjande fall grusom då tänkte jag liksom först igen det är inte allt som är bra med lyset
Så både troll och nattklubbgäster på Svalbard spräcker när de ser solen.
Absolut. Då kommer allt fram.
Ja, och jag måste ju säga si, då jag bodde I Hammerfest, alltså det var gott när solen kom tillbaka efter mörketiden, men det var mycket bättre när det började bli mörkt om natten ute I augusti.
Ja, sant. Och det är det här jag tänker på liksom på den där det där myke med mörken när det kan få sänka sig och att det är gott och att det är fredligt och liksom allt det gode med mörker då.
Ja, och det är ju under press. Det skriver du en del om I boka att det är inte på långt när så enkelt att finna mörke som det en gång var.
Nej, eller det som är väl att vi har obevisst bara pöst på med lys överallt, både ute och inne och kanske inte varit helt klar över vad att det här konstiga lyset gör med både oss, kroppen vår, systemet vårt, med dyr, med planta, med allt som lever, men vi efter vart nu börjar att finna ut att det, och det är liksom typiskt människa på något sätt att vi bara ja, detta är bra och så pöser vi på och så efter vart så oj nej, kanske inte det var så bra och så lurt allikevel. Så det är ju mycket forskning som pågår på dessa här områdena nu och som jag bara har lärt ufattligt mycket med att skriva den här boken här då och speciellt att det här var så hur detta konstiga lyset påverkar vår kropp då.
Ja, kan du säga något om det?
Ja. Jag kan ju det. Och det som forskarna på något är rädd för är ju att speciellt på vintern alltså när det är mörkt allas så har på något alltså kroppen har och ögonen har en unik evne till att tillpassa sig liksom de naturliga svängningarna då i säsonger och när det går sakta att det blir lite lysare för varje dag och så tränger man och det är ett sånt mörkerhormon som heter melatonin som man tränger för att få sova och vi tränger inte så mycket av det om sommaren när det allas är lys som vi tränger om vintern. Så det är på något en sån naturlig rytm vi har då. Men så när vi får så mycket konstigt ljus på kvällen när det allas är mörkt på vintern och hösten och tidlig vår och har ljus både inne och ute och skärmar och så förstyrrar det den här rytmen. För speciellt att det LED-lyset då som det har kommit enormt mycket av efter glödlampen blev förbjudet och detta här LED-lyset är I både skärmar och mobiltelefoner, datamaskiner och allt möjligt. Så är det har en sån frekvens och en sån temperatur som gör att det går rätt in via några sensorer I ögat rätt in I hjärnan var och säger att nu är det dag. Och då stoppar den produktionen av det mörka hormonet melatonin då. Och då är det många som får trubbel med att sova och de forskar ju nog på detta intensivt. Då har det nog att säga si för dessa ungdomarna som sover mycket mindre som är mer psykiskt ustabila som hänger allt detta samman då. Och så är det en del forskare som också har prövd att ta I bruk mörkerterapi bland annat med bruk av en orange brilla som blockerar det blå lyset då, på personer med insomni och personer med maniska personer och som på något sätt prövar att justera døgnrytmen då, I förhåll till sånt som egentligen människa på något genetiskt är konstruerat och som får helt fantastiska resultat som jag syns är otroligt spännande.
Jag läste väl också något om att rätt och slett det att dra på tur hade väldigt god effekt på sömnförstörelser och det handlar ju säkert om att då följer du naturlig dygnrytm, inte ett eller annat konstruerat.
Absolut, absolut. Och det är ju sant om man tränger, man kan bruka orange brillor, man kan slå av lyset, man kan dra ut av byn och det är ju alltså I byar, sant, det är ju där det är ett speciellt stort problem. Alltså då är det ju lyst med gatelyktor och överallt, sant? Och I förhåll till naturperspektiv också, sant? Alltså det nu snackar vi om att mer än 2/3 av Norges befolkning kan se Melkeveien som är vår egen galax liksom, sant? Och det är ju för att det är så många som bor I by.
Ja, men samtidigt det hjälper ju inte om du drar ut av byn, hvis du då ligger och läser nyheter på mobilen och checkar mail och sånt. Det sista du gör för du lägger dig att sova.
Absolut inte. Men det hjälper hvis du skruvar av den och går ut av tältet och ser upp på himlen och är I hvert fall minst 20 mil från Oslo.
Nej, men jag tänker lite sån bakover och alltså far min är född I 1940. Han bodde litt sånn grisgrendte strøk på Vestlandet og husket at de fikk strøm, jeg tror det var I 1952. Og før det så hadde jo dem, han har jo vokst opp med skomringsteamet, altså den tida fra det var for mørkt til å egentlig gjøre noe sånn håndarbeid inne, men det var ikke mørkt nok til at du hadde råd til å tenne oljelampa enda. Og du skriver I boka noe om at gjennomsnittlig søvnmengde ble redusert med 1,5 timer da glødlampa kom?
Absolutt. For da kunne vi være oppe og fortsette å jobbe og fortsette å holde på. Sant? For, for før så var det jo, det var dyrt. Sant? Det var dyrt å ha oljelamper, det var dyrt å ha... Og elektrisiteten var jo veldig dyr I begynnelsen. Sant? Så det var det å ha lys, det var for rik folk på en måte. Da.
Ja. Men nå har jeg lest at, at det fantes et sånn navn I gamle dager på sånn, du sovna på, tidlig på kvelden, og så våkna man til igjen tidlig på natta, og lå ofte våken et par, tre timer før man sovna igjen, og den tida midt inne der, den hadde visst nok et navn.
Åja, det har ikke jeg hørt om. Men det jeg har hørt om at man hadde, ja, at man hadde en sånn rytme I forhold til at man går enda lengre tilbake. Da. At når man, fra vi var nomader, liksom, at, det, at man sov litt på skift, og så var det noen som satt vakt. Og så, sant? At, det en sånn, at det var en sånn type rytme. Da. Men I hvert fall det der at man, man hviler og tar det med ro om natta, og følger dagslyset I forhold til jobb og alt, tror jeg veldig sunt, altså.
Men altså, alt det der lyset vi omgir oss med, det påvirker dyreliv også, ikke sant?
Ja, og det holder de også på å finne ut av, sant? For det noen dyr som navigerer etter stjernene og stjernebilder og månen. Altså både havskilpadder som har hatt problemer med å finne tilbake til havet, fordi byen har lyst mer enn himmelen, og de går inn mot byen I stedet for. Men der, etter hvert så det stadig flere både byer og områder som blir bevisst på dette her, og så lager de egne lover om lys. Blant annet I USA da, så det flere stater som har stor fokus på dark sky effekten da. Og det handler jo både om at menneskene skal kunne få se stjernehimmelen, men også sånn at havskilpaddene skal finne tilbake til havet og I Spania også så har de himmellover da, på noen av disse her øyene sine, hvor de har sånne store astronomiske observatorier da, som helt avhengige av en helt svart natt I himmel. Da. Så det strenge bøter hvis du bruker mer lys enn det står oppgitt i de himmellovene, da, som jeg også synes utrolig kult. Altså.
En sånn personlig bekjennelse her. Vi har akkurat bygd hytte, og det går jo litt sånn I 100 iblant, og det viste seg da, at når vi kom opp og tok den I bruk, så alle utlampene jo satt opp med sånn at de slår seg på når det mørkt. Vet du hva? Det ikke brytere på dem.
Nei, det sant? Da det bare å knuse kuppelen, altså.
Ja, det var sånn lett sjokkert. Det bare begynner, men det må jo være, det ikke brytere til å utlyse.
Så de står til og med på når dere ikke der?
Nå tror jeg nok pærene blir skrudd ut, men det tar jo, det sånn, du, altså, først så var det, men det, du ser jo det I veldig mange sånne hyttelandsbyer, at lyset står på selv når folk ikke der, og det Ja, det sier jo noe da, når det, liksom, når det ikke selvsagt, det var ikke noe jeg engang tenkte å spørre elektrikerfirma om det gikk an å slå av utlyset. Det litt sånn som at det ikke skulle være bryter på komfyren.
Ja, det sant. Og det virkelig en uting. Altså så det er en ting som forsvarer det, og det liksom sikkerheten hvis man skal gå dit I mørket, eller padle dit I mørket, eller komme seg dit I mørket, så det godt å se hvor man skal da. Men ellers så det bare helt utrolig kjipt. Altså både for de som rundt, eller på tur I området, eller ute I nærheten, eller, for det ødelegger faktisk både synet til nattehimmelen, men også kan forstyrre liksom, rytmen din da, hvis det blir for mye av den slags.
Nei, og altså, jeg husker jo sånn, sånn veldig sånn positive turopplevelser at med familien, så det sånn, da vi bodde I Finnmark, så brukte vi ofte å være en uke eller to I Pasvik I månedsskiftet november-desember på Ellenkøya, uten strøm og uten vann. Og det var sånn fantastisk, fordi at du merker du begynner å følge dagrytmen, Og der det så langt øst at dagen ikke symmetrisk rundt 12-tallet I det hele tatt, at du plutselig begynner å stå opp sånn I 4-tida og sitte og drikke kaffe mens lyset kommer og tar en tur ut og legger deg grytidlig, og det en fantastisk tilværelse.
Ja, det høres vidunderlig ut.
Sånn I hvert fall sånn I forhold til nå, så synes du du sover nok?
Ja, ikke akkurat I natt, men... Men generelt så, men jeg har blitt veldig mye mer bevisst på det da, at jeg faktisk slår av ting om kvelden, og at jeg lar på en måte det naturlige mørket komme da, og la kvelden få senke seg, og så har jeg faktisk skaffet meg noen sånne oransje briller også. Så hvis jeg tvunget til å jobbe om kvelden foran datamaskinen, så tar jeg de på. Ja.
Og så har du ikke vekkeklokke på mobilen lenger, men jeg husker
Ja, så kjøpte meg en vekkerklokke da, så jeg kunne slå av mobiltelefonen og legge den på kjøkkenet jeg går og legger meg.
Det høres ut som en utrolig bra plan. Da tror jeg vi har begynt å komme, sånn at vi begynner å nærme oss en oppsummering her. Takk til Sigrid Sandberg som har vært her og pratet med meg om mørke I dag. Hva det du tenker hvis du vil oppsummere det vi har pratet om? Det noe du har lyst til å si til folk om noen sånn essens I det du har lært etter å skrive boka?
Ja, absolutt. Masse. Hvis vi tar det superkort, så tror jeg det bare det å bære litt bevisst på hva slags lys du faktisk omgir deg med. Og når høsten kommer snikende og bare tar imot den og omfavner den og omfavner mørket litt og en av forskerne jeg jobbet med I denne boka, hun har et ord som mener alle bør lære seg, og det lyshygiene. At vi faktisk blir bevisst på hvilke lys vi omgir oss med. Så det oppfordringen.
Et siste spørsmål. Hva du nå mest redd for? Mørke eller fravær av det?
Absolutt det siste. Jeg føler vel nesten at jeg kan si at jeg har blitt venn med mørket.
Det jo en bra måte å avslutte det hele på. Da sier vi tusen takk, og så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om en uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.